En hérna, svo var nú smá svona vísur og þölur við leiki eins og hvar býr hún nýpa.
Já.
Hvernig höfðu þið það?
Hvar býr hún nýpa fyrir ofan bæ? Hvað gerir hún þar? Verpir eggjum? Hvað mörgum á dag? Fulla ausu? Hvað gefur hún gestum sem að garði bela? Stýr og rjóma höfðingjónum? Graut og flautir almúanum? Hvað gefur hún mér? Nei, hvað gefur hún þér? Er það rétt? Brauð og smér? En hvað gefur hún mér? Skít og skófur og skafin á kolluna.
Svona var það haft í lagstælunum?
Já, svona var það haft í lagstælunum.
Já.